Sveiki, knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Mūsų studijoje šiandien svečiuojasi rašytojas, sportininkas ir pedagogas Andrius Pauliukevičius. Labas, Andriau.
Labas, Laura, laba diena.
Mūsų pokalbio epicentre Jessicos Leahy knyga Nesėkmės dovana. Trumpai keletą žodžių tarsiu apie autorę. Jessica Leahy yra pedagogė, skiltininkė, tinklaraštininkė, dviejų knygų autorė. Ir pirmoji jos knyga, apie kurią mes šiandien ir kalbame, tapo bestseleriu. O pernai pasirodė dar viena, vadinasi The Addiction Inoculation, tai kaip skiepai nuo priklausomybės. Kam įdomu, galit pasinaršyti internete. O knyga Nesėkmės dovana yra skirta tėvams, kurie nori užauginti atsparius vaikus. Remdamasi daugiausiai Jungtinių Amerikos valstijų kultūriniu kontekstu, autorė pateikia ir glaustą amerikietiško auklėjimo istoriją, tai yra kaip keitėsi polemika, kokie požiūriai vyravo į auklėjimą prieš kelis šimtmečius, tarpukariu, po karo, hipių laikais ir šiandien. Na ir analizuodama, jinai pastebi, jog problema, kad šiuolaikiniai tėvai labai nori apsaugoti savo vaikus nuo gyvenimiškų nemalonumų, klaidų, kažkokių neigiamų patirčių, emocijų. Ir cituojant pačią autorę, vaikai, kuriems tėvai neleidžia patirti nesėkmių, yra mažiau įsitraukę, mažiau entuziastingi dėl savo išsilavinimo, mažiau motivuoti ir galiausiai mažiau sėkmingi nei tie, kurių tėvai skatina jų savarankiškumą. Na ir šitos knygos kontekste mes turėsime galimybę pakalbėti ir apie motivaciją, ir apie vaikų auklėjimą, kadangi pats turi 2,5 berods metų dukra.
Taip, teisingai.
Adriana. Ir apie kultūrinį požiūrį į auklėjimą apskritai. Tai aš pradėsiu nuo klausimo. Dabar, Andriau, kaip galvoji, būdamas suaugęs, kokie auklėjimo principai, vertybės, kurias perėmė iš aplinkos, tėvų, senelių, galbūt mokytojų, mentorių, turėjo lemiamą svorį, keliant savo tikslus bei jų siekiant?
Aš sakyčiau, galbūt tai nebuvo auklėjimo principai. Aš sakyčiau, kad mane labiausiai formavo vyrų, mano giminės vyrų, tai yra mano tėvo ir mano amžinatilsį abiejų dėdukų, senelių paveikslai. Tai yra, aš juos mačiau visada kaip stiprius, nesiskundžiančius, neverkiančius, nepavargstančius. Yra, jie žinoma, pavargdavo, tik tai to niekada neparodydavo. Jų tas gyvenimas, jų tas darbštumas, tai man čia buvo toks pagrindinis dalykas ir tada greičiausia aš kaip žmogus ir kaip sportininkas ir po to kaip rašytojas, kuris dirbantis, kuris keliantis savo tikslus, aš labiausiai turbūt formavausi, matydamas juos kaip pavyzdžius. Jie niekada man nėra sakę, kad vat, reikia daryti tą arba reikia daryti na, tiesiog aš juos visada mačiau kaip dirbančius, pagrindinį darbą ir po pagrindinio darbo dar kažką papildomai darančius.
Negulinčius, taip išgriuvusius ant sofos.
Taip, ir po to netgi išėjusius į pensiją, mano amžinatilsį dėdukas yra iš mamos pusės, jisai buvo stalius, jau išėjęs į pensiją, kai nereikėjo eiti jokį oficialų darbą, jisai kieme turėjo dirbtuvės, dar papildomai darydavo, konstruodavo arba ten taburėtės, arba salus, arba langurėmus. Tai va, tas pavyzdys tų trijų vyrų man buvo esminis dalykas, kuris mane formavo. Ir aš kaip sportininkas, tu kaini per gyvenimą, tau, jeigu tu neturi kažkokių sunkumų, jeigu tau viskas patogu, tu jautiesi, kad čia kažkas dabar nenormalu, tai neturėtų būti. Ir į tuos sunkumus ir visos tuos nepatogumus, kuriuos tu patiri, žiūrėti kaip į normalų sveikintiną dalyką, kad taip ir iš tiesų turėtų būti. Tai mane formavo labiausiai šitas dalykas, tų vyrų paveikslai.
Nesėkmė, gal turi ryškų prisiminimą, kada susidūręs vaikystėje, paauglystėje su nesėkme, nežinau, nemaloniomis akimirkomis, pralaimėjimu kažkokiu galbūt varžybose ar žaidime, gavai vertingą pamoką arba gerą patarimą nemalonioje situacijoje tau davė artimieji, kažkas reflektavo iš šono.
Čia irgi yra susiję su sportu. Aš kaip pirmą kartą sudalyvau varžybose, būdamas 20 ar dar toje jaunimo kategorijoje iki 21. Na ir aš kaip pirmą kartą lipau į sceną, tai aš pirmą kartą dalyvau varžybose jau kaip dalyvis. Aš niekada nebuvau matęs varžybų netgi kaip žiūrovas, nes aš iš mažo miestelio, tai aš pirmą kartą atvažiavau į varžybas Klaipėdą ir iš karto kaip dalyvis. Ir aš laimėjau Lietuvos čempionatą jaunimo kategorijoje iš pirmo karto, o antrose savo varžybose aš pralošiau, nu, mano atveju tai buvo pralaimėjimas dėl to, kad aš buvau antras. Ir kodėl aš pralošiau dėl to, kad po pirmųjų tų varžybų, kai aš laimėjau, aš apie save kas yra turbūt normalu jaunam žmogui, susiformavau labai gerą nuomonę. Ir po to kelis kartus jau man esant 25-28 metų amžiaus, jau šiek tiek vyresniam, jau šiek tiek turinčiam patirties, bet irgi dar sykį užlipau, arba dar kelis sykius užlipau ant šito paties greblio. Šitoje vietoje netgi nereikėjo kažkokio tokio paaiškinimo, kad kažkas bestų pirštų dėl to, kad tuo atveju akivaizdžiai matėsi, kad atsipalaidavau dėl to, kad pradėjau per gerai apie save galvoti. Tai vėlgi ta informacija apie nesėkmę ar kaip ją įveikti ir kodėl ta nesėkmė ištiko, aš irgi jau pats pamačiau.
Po ranka turiu knygos autorį, citatą, ir jinai kalba apie tai, kad apsaugodami vaikus nuo nusivylimo, nerimo ir liūdesio, kurį jie patiria susidūrę su nesėkme trumpuoju laikotarpiu, neleidžiame savo vaikams tapti atspariems ir trukdome vystytis augti skatinančiai mąstysenai. O kai vaikai pajunta sėkmę, o ypač sėkmę gimusią dėl jų pačių pastangų ir atkaklumo, na, tai sukelia tam tikrą priklausomybę, tai kompetencijos savybė. Ir autorė vat, ir išskiria labai aiškiai, kad yra tas tikėjimas savimi. Jis pateikė berniuko pavyzdį, kad berniukas, kuris 5 metų žaidžia su tėčio, pavyzdžiui, elektronikos prietaisais, jis yra įsitikinęs, kad jis valdo elektroniką. 12 metų jis jau žino, nes jis turi kompetencijų, jis turi patirties. Ir būtent ta patirtis, tas žinojimas, pasitikėjimas savimi ir veda į sveiką pasaulio pažinimą. Bet kur atsiranda problema? Na ir galbūt jinai iš Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų konteksto kyla, kad tėvai dažnai nužudo šitą norą pačiam domėtis, norą siekti savo tikslų, pasiūlydami jiems atlygį. Pavyzdžiui, gerai mokysiesi, duosiu $10. Noriu tavęs, Andriau, pasiklaus, kadangi apie motivaciją esi nesykė ir rašęs ir kalbėjęs, na, kaip veikia tokia motivacinė iš išorės sistema, kai tau siūlomos atlygis už, pavyzdžiui, tavo išmoktą pamoką arba treniruotę salėje, tai tokia kaip ir išorinė motivacija, ar jinai yra sėkminga?
Čia yra labai geras klausimas, kurį Laura dabar uždavė ir prieš tai tavo išsakyta irgi mintis buvo gera, prie kurios aš tada atsakęs pirmąjį klausimą norėsiu trumpam sugrįžti. Aš galvoju, kad paskatinimai, tarkime, arba saldainio davimas, arba 10 eurų davimas žmogui, kuris jau yra sąmoningas, stebinėjau, kad ir paaugliui, yra neteisingi dėl to, kad paauglys turėtų išmokti pamoką, arba atlikti namų darbus, arba savo lovą pasikloti, ne dėl to, kad tai turėtų būti jo pareiga. Jisai tą daro ne kaip papildomą kažkokį darbą, bet tą jisai turėtų tiesiog daryti, be jokio atlygio. Tai vat šitoje vietoje aš su to atlygio davimu nesutikčiau, mano galva, tai nėra gera mintis. Ir prieš tai buvo toks klausimas, tokia tema apie vaikus augančius tėvus. Tai mano mama, greičiausia galbūt dėl, aš dabar šitoje vietoje noriu iš karto pasiaiškinti truputėlį mamą apginti tuo pačiu metu, mano mama buvo labai sauganti, galbūt dėl to, kad tėvelis ilgą laiką turėjo dirbti ne Lietuvoje tuo metu, turėdavo išvažiuoti ilgas komandiruotės ir jinai likdavo su manimi ir su mano sesė, ko gero natūralus toks buvo dalykas, kad mus smarkiai saugoti ir galbūt kartais per smarkiai saugoti. Ir aš paauglystėje iki tol, kol baigiau mokyklą, aš buvau labai saugomas. Ir kai aš pabaigiau mokyklą ir pradėjau jau gyventi savarankiškai, turėjau minį jau iš mažo miestelio, iš Ignalinos, išvažiavau į Vilnių ir dabar pradėjau studijuoti. Ko gero, va tas įėjimas į tuos sunkius sportus ir dabar savęs visoks išbandymas ir noras eiti į nepatogumus, į nepriteklius. Nu, turėjom į ten labai smarkus dietos apribojimas, su sunkios treniruotės ir po to aš ėjau ir į galiūnų sportą ir vieną kovą esu daręs Narve su buvusiu imtynininku. Tai aš norėjau, ten buvo toks epizodas tiesiog, bet man norėjosi tų visų patirčių, tų visų sunkumų. Ir išbandymų, kurių aš paauglystėje neturėjau, nes paauglystėje aš buvau labai smarkiai saugojimas, manimi buvo labai smarkiai rūpinamas. Tai mamai aš už tai žinoma dėkingas esu ir labai suprantu ją, kodėl jinai tai darė, bet ko gero po to, kad aš išėjau į suaugusių pasaulį, tas jos buvęs prieš tai toks elgesys turbūt buvo ir buvo tas postumis, kai aš jau norėjau eiti ir daryti tuos visus sunkumus, kur apie ką tu paminėjai, ten jau ir atsirado rizika, kad gali nepasisekti, gali nusvilti, gali dėti didelės pastangas, tarkime, 3 mėnesius laikydamasis dietos ir po to varžybas praloždamas, kas irgi yra atsitikę, bet šitos dalykus man ir norėjosi išbandyti. Ir šitą mintį yra, išsakęs Arnoldas Švarcnegeris, ir su jie aš sutinku, kad žmogų labiausia formuoja nelaimėjimai, dėl to, kad iš laimėjimų tu nieko neišmoksi. Laimėjęs greičiau, tu labai mažai analizuoji, o būtent pralaimėjimai ir nesėkmės, nes tada tu pradedi analizuoti ir po to pradedi kažką gerinti, nu, tos dalykus, kuriuos tu darei, ieškoti klaidų.
Prieš mūsų pokalbį ieškojau Googlinau, ką Švarcnegeris yra kalbėjęs apie vaikų auklėjimą. Galvojau, gal rasiu kažkokių, kaip sakant, naudingų išvalgų mūsų temai. Ir jisai, dar kai buvo susilaukęs pirmų savo dukrų, jam buvo, man atrodo, virš 40 metų.
Jo, jis gan vėl įvedė.
Kad na, sportas yra viena, bet auginti dvi dukras, tai vat, yra tikrai didelis iššūkis. Tai noriu dabar šiek tiek pakreipti pokalbį į tėvystės temą. Ar yra iššūkis auginti dukrą ir kokiais patarimais Andriau vadovaujasi arba kieno patarimais vadovaujasi augindamas savo vaiką? Pats turbūt neklysiu sakydama, esi metodiškas žmogus, ar skaitai knygas apie vaikų auklėjimą, ar pasitiki kitų žmonių nuomonę, o jeigu pasitiki, tai kokių ir kodėl?
Aš galvoju, kad šitoje vietoje, aš atsakant apie knygas apie auklėjimą aš neskaitau, šiek tiek esu skaitęs, bet tai nėra reguliarus dalykas, kurį daryčiau. Aš toje vietoje pasitikiu ir kopijuoju vėlgi savo tėvą ar savo amžiną atilsį dėduką. Tai yra jų elgesio modelius, tai yra kiek aš prisiminu juos, turiu minėti apie savo tą atmintį kaip vaiko atmintį, nes vaikas juk tu ne viską prisiminė, arba jeigu kažką ir prisiminė, tai nebūtinai teisingai prisiminė, arba nebūtinai suvoki priežastis, kodėl tai buvo, bet tiek, kiek prisiminu ir tiek, kiek suvokiu, aš stengiuosi kopijuoti ir daryti tą patį, ką jie darė mane ir mano sesę augindami, ir taip pat kopijuoti savo tėvą, matydamas, kaip jisai su madukra, tai yra su savo anūkė elgesi dabar, tai yra, kai mes elementariai vienoje patalpoje esame, tarkime, visi, bent jau trise, tai yra, kaip jisai su ja bendrauja, taip ir aš tą patį daryti. Ko gero, atsakęs dabar jau į tris klausimus, jau pats darau apie save išvadą, kad aš labiausiai mokausi stebėdamas, kopijuodamas ir po to darydamas tą patį, bet greičiausia, kai tu kopijuoji kažką ir po to dar perleidi per save, vis tiek gaunasi galbūt šiek tiek savotiškai tam tikro individualaus aspektų tame atsiranda, bet esminis dalykas yra sugerti informaciją, kopijuoti ir perdaryti truputėlį, galbūt tik šiek tiek pagal save.
Tavo žmona Ilka yra iš Namibijos ir įdomu pasiklausti, ar kultūriniai skirtumai turi įtakos auklėjimui, ar yra skirtingos auklėjimo vertybės?
Ne, neturi. Mano galva, kultūriniai skirtumai ir vertybiniai skirtumai atsiranda dėl religinių skirtumų. Tai yra, jeigu mes būtumėm skirtingų religijų, galbūt tada turėtumėm skirtingas vertybės arba supratimus arba kažkokias tvarkas kasdieninėme gyvenime, kadangi nėra religinių skirtumų, yra tik tai didelis geografinis skirtumas tarp Lietuvos ir Namibijos, koks klimatas yra čia ir koks yra ten, bet nėra kultūrinio skirtumo dėl to, kad Namibija yra buvusi Olandijos kolonija, Namibijoje yra valstybinė religija, jie yra krikščionys, bet mes esame katalikai, jie yra evangelikai, liuteronai. Bet vertybėse jų ir mūsų nėra jokio esminio skirtumo. Dėl to, kai buvo Ilka užauginta ir kaip Ilka auklėja Adriana, mūsų dukra, arba kaip Ilkos mama auklėja, tuo metu, kai mes būname Afrikoje ir kaip elgiasi su ja, tai yra lygiai tas pas, kaip mano mama mane auklėjo ir kaip mano mama elgiasi su Adriana, taip ir Ilkos mama elgiasi su Adriana. Galbūt aš tik tai sakyčiau, bet tai gali būti ir tiesiog asmeninis skirtumas, nebūtinai susijęs su skirtinga tauta arba šiek tiek ta tik tai skirtinga religinė pakraipa, kad Ilkos mama yra galbūt labiau atsipalaidavusi negu mama yra truputėlį labiau tempusi. Bet jokių, ne tik esminių, bet faktiškai jokių kultūrinių skirtumų aš nematau. Nes jeigu jie būtų, aš kai pradėjau bendrauti su Ilka, aš jau tada būčiau juos pastebėjęs. Bet jų nepastebėjau, nes jų nėra.
Turiu tokį trumpą klausimą į šoną. Aš žinau, kad Adriana buvo tavo mėgstamo filmo herojaus Rokio mergina ir žmona. Ar čia susiję, ar ne?
Tai yra sutapimas. Taip tu teisi, kad čia yra man vienas mėgstamiausių filmų. Ir aš esu bent jau kelis kartus savo socialiniuose tinkluose rašęs, nepaisant to, kad aš buvau geras studentas ir kai studijavau istoriją ir po to, kai studijavau kūno kultūrą, aš neįdavau į paskaitas, jeigu tuo metu rodydavo per televiziją Rokį. Na, tuo metu mes neturėjome interneto ir negalėjome šiaip kada nori pažiūrėti. Ir taip, ten pagrindinio herojo, to boksininko Rokio mergina ir vėliau žmona buvo Adriana, o Ilkos mamos antras vardas yra Adriana.
Aha.
Ir čia yra sutapimas, įdomus sutapimas, nes Ilko šeimoje yra tradicija, kad vaikui yra duodamas, jeigu gimsta mergaitė, tai mamos antras vardas, nes jie dažnai turi du arba tris vardus, dažniau, man atrodo, ne tris negu du. O jeigu gimsta berniukas, tai yra duodamas tėvo antras vardas. Ilka, kai laukėsi, tai aš buvau taip nusprendęs, na, Ilka, kokį vardą pasiūlys, toks man ir tiks, ir jinai pasiūlė Adrianą. net jeigu man būtų leidę sugalvoti, aš pats ko gero nebūčiau sugalvojęs geresnio ir tinkamesnio ir to, kurio aš labiau norėčiau.
Paminėjai laikus be interneto, o vat šiandieninė karta, alfa karta, auga apsupti planšečių, iPhone'ų, telefonų, išmaniųjų telefonų. Ir sakoma, kad šita karta yra labai jautri, išsiblaškiusi ir mažiau motyvuota ir prieimo reikia kitokio ir vienas iš tų dalykų, dėl ko, pavyzdžiui, mes nebematome, arba tai nėra labai populiaru jau žaisti kieme vaikams, vaikai tokie vieni nebesibasto po gatves, nes vaikai yra labiau saugojami, jie yra labiau mažiau savarankiški. Ar pats stebi, na, šį reiškinį, ar galvoja apie tai, ar savo dukrą labai saugai. Aišku, jinai turbūt viena dabar dar niekur neišeina, bet dar keli metai ir jau galės išeiti į lauką.
Čia labai įdomi mintis, aš dėl to, kad šita karta yra jautresnė ir galbūt labiau pažeidžiama ir labiau užsiblaškiusi, tai aš šitoje vietoje tuos visus šiuolaikinius įrenginius, na taip jie yra, bet aš galvoju, kad tiesiog, kadangi žiūrint bendrai gyvenimas gerėja, tai yra netgi su visais pastarojo meto sunkumais, mes gyvename geriau, mūsų karta gyvena geriau negu mūsų tėvai gyveno. Mūsų tėvai turbūt gyvena geriau negu seneliai gyveno ir proseneliai, tai yra daugelis mūsų mes neturime tokių nepriteklių, kaip ten maisto trūkumas arba kad ten nebūtinai batus turi. Tai yra vis tiek su kiekviena karta žmonija gyvena geriau. Vėlgi nepaisant to, kad kiekviena karta turi savo iššūkius, bet bendrai paėmus taip. Tai aš galvoju, kad galbūt šitas bendras, nes labai lengvi laikai, kai gerai gyveni, jie gimdo irgi yra ta bendra tiesa silpnesnių žmonės, taip stiprų žmonės arba lyderiai kažkokie, kurie keičia pasaulį, keičia, pavyzdžiui, santvarkas, jie gimsta sunkiais laikais, pergyvena kažkokius sunkumus ir iššūkius. Tai šitoje vietoje kaltinčiau, kabutėse kaltinčiau tą bendrą geresnį gyvenimą. Dėl vaiko saugojimo, beje, taip mano vaikas jau irgi turi labai didelį prisirišimą prie telefono, na, irgi žiūri ten savo tas visas istorijas, savo tos filmus. Aš galvoju, kad tai neišvengiamas dalykas, aš nematau to kaip blogybės. Aš galvoju, kad būtų netgi blogybė, ar galbūt būtų neteisingai iš vaiko tą telefoną atiminėti ir neleisti gyventi šiuolaikiniame pasaulyje. Tuo pačiu taip pat būtų blogybė neleisti gyventi tokiame tradicinėme pasaulyje, kuriame vaikas eina į darželį ir turi santykius ir draugystės rezgą su kitais vaikais, eina į lauką, ten nukrenta, išsipurvina ir ten pavalgo smėlio ir dėl to suviduriuoja. Va, šitie dalykai taip pat yra vertybės. Ir aš galvoju, tol, kol įmanoma šitą šiuolaikinį pasaulį su tuo tradiciniu, kuris yra ant žemės su juodom panagėm suderinti, ten žalių obuolių pavalgyti ir iš balos vandens pagerti, tol viskas yra gerai.
Pakreipti dar noriu mūsų pokalbį viena vaga ir pakalbėti apie varžybas. Knygos autorė visą skyrių skiria sportui, kad na, pralaimėjimas yra būtina vaikystės patirtis.
Oi, visiškai sutinku. Bet kuriame amžiaus tarpsnyje.
Jo, varžybinės sporto veiklos, čia vat, jeigu cituojant autorę, gali būti puiki galimybė atrasti ir pasimokyti iš tų drąsos akimirkų, kurios kitų atveju atrodytų kaip nesėkmė. Bet vat, kur problema atsiranda bent Amerikos kultūroje, kad vaikas į sportą ateina nuo mažens ir jau ateina į kaip tam tikrą organizuotą ir netgi kažkuria prasme profesinę veiklą, kad amerikietės mamos nuo staujo, jog negali tiesiog išleisti vaiko į būrelį arba pasibandyti paplaukioti, pabėgioti, nes iš karto yra orientacija, kad tu turi būti kažkuo, ką tu be siimtum, turi pradėti rodyti rezultatus. Ir man buvo įdomu, ar kadangi pats ir treneriu dirbi, ir Lietuvos turbūt šitoj scenoje, ar irgi yra pastebimi šitie aspektai, ar nori tėvai šiandien iš savo vaikų, kurie vos pradeda lankyti galbūt kažkokius tai užsiemimus, na, matyti jau juos profesionalais arba kelia tokius lūkesčius, kad jeigu jau dabar pradėjai, tai būk mielas, nešk taurės medalius.
O, čia labai plati tema. Vienas dalykas irgi įdomus, kurį aš esu skaitęs, tai kad Amerikoje dabar saugant vaikus nuo pralaimėjimų ir nuo tų neigiamų visokių emocijų irgi yra tokia bėda. Ir galbūt ne tik Amerikoje, tame vakarų pasaulyje, nuo kurio mes dar šiek tiek atsiliekame. Ir mano galva gerai, kad mes nuo jo dar šiek tiek atsiliekame ir būtų gerai, jeigu mes jo kai kuriais atžvilgiais ir nepavytumėm. Yra tokia bėda, kad jeigu vaikai varžosi tarpusavyje, ten stengiamasi neparodyti kažko, tai yra visie kažkas yra pirmas ir kažkas yra paskutinis, tai yra natūralu. Bet tų, kurie yra paskutiniai, kad neleisi jiems suprasti, kad jie yra paskutiniai, irgi visiems ten arba bendaliai duodami, arba ten visiek yra gerai ir pagiriama už tai, kad jisai ten dalyvavo.
Paskutinis geriausias.
Kad paskutinis irgi yra geriausias, kas mano galva apsaugo vaiką tuo metu nuo blogo išgyvenimo, bet kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tai yra blogai, nes tai vaiko neužgrūdina ir vaikas gaunasi, kad jisai susiformuoja ne visai, iš pradžių galbūt vaikas, po to paauglys, ne visiškai adekvatų suvokimą apie save ir galbūt gal kartais gali susiformuoti tokį suvokimą, kuris, jeigu tai yra sportas, tarkime, vaikas treniruosi kažkurią sporto šaką, nesvarbu kokią, tai yra jo popamokinė veikla, kuri jam leidžia būti sveikesniu ir suformuoti gerus įpročius, kurie jam padės vėlesnėme gyvenime ir galbūt jisai, nei jo tėvai neturi idėjų, jokių aspiracijų, kad jisai taps profesionaliu sportininku, kad tai bus jo pragyvenimo šaltinis. Tačiau, kai jisai jam niekada neleidžiama suprasti, kad jisai pralaimėjo ar kad jisai buvo dead last, tai jam po to tas dalykas gali labai trukdyti ir studijose, ir kažkokioje profesinėje veikloje, arba, sakime, arba jau dirbant samdomą darbą, arba bandant kurti veiklą, nes jisai visada galvos, kad jis visada laimės ir kad visada bus lengva. Mano galva, kad parodyti, nepaisant to, kad yra skaudu, parodyti vaikui, kad jisai yra pralaimėjęs, šiuo atveju, kad tai yra sveika. Lietuvoje, man atrodo, mes šitos problemos dar neturime ir gerai, kad neturime. Ir Lietuvoje yra trenerių tarpe, kurie rengia sportininkus varžybom. Aš kai dirbu trenerių ir sportu, aš treniruoju daugiausia žmonės, kurie ateina dėl bendros sveikatingumo, tai su jais yra vienoks bendravimas. Kitoks bendravimas yra su žmonėmis, kurie ateina ir nori pasiekti kažkokį rezultatą. Tai kai žmogus ateina ir stengiasi pasiekti kažkokį rezultatą, iš trenerio perspektyvos žiūrint yra du galimi atspirties taškai. Aš manau, kad galbūt tiesa, tų atspirties taškų gali būti daugiau, bet jeigu mes kalbame apie amplitudę, nuo iki, tai vienas yra atspirties taškas galbūt amerikietiškas, kad žmogus atėjo ir tu automatiškai jam sakai, kad jis yra pats geriausias. Bet tas žmogus gali nusivilti, nes nebūtinai jisai bus pats geriausias. Ir kitas atspirties taškas, kuris mūsų geografinėje platumoje dėl mūsų tų senesnių tradicijų ir ankstesnių įtakų yra susiformavęs, ateina sportininkas ir treneris jam kaip atspirties tašką pateikė, kad tu esi še. Ir dabar jisai savo veiksmais turi įrodyti, kad taip nėra. Mano galva, šitas yra variantas skausmingas, bet jis yra tinkamesnis, netgi aš. Atėjau į sportą, pačioje pradžioje tu esi šai, iki tol, kol tu įrodai, kad yra priešingai. Tai yra, nu, arba treniruotėse, arba galiausia varžybose parodai skirtingus rezultatus. Bet kai pradėjai, iš tiesų tu esi šai. Ir po to, kai tu iš sporto perini į kažkurią kitą sritį, tarkime, aš perėjau į knygų rašymą, po to ten dar kažkokias kitas sritis, ne? Vėlgi nesvarbu, kad sporte jau turėjai kažkokius pasiekimus, perėjai naują sritį, tai tavo tie sportiniai pasiekimai nuo jos srityje nieko nereiškia, išskyrus tai, kad tu turi darbo etiką ir tą suvokimą ir užsispyrimą, kuris gali po to ir kitoje srityje tave išvesti nu, į kažkokį rezultatą, galbūt ten aukštumas, galbūt ten vidutinybę, bet į kažkokį rezultatą. Bet tu vėlgi turi tą suvokimą, kad tu pradės kažkokį kitą dalyką, tu esi jame še, tu esi vis dar nulis. Ir tai yra teisinga. Mano galva, nepaisant to, kad tai, kaip tai yra skaudu pačioje pradžioje, bet tai yra teisingas atspirties taškas.
Kaip tu manai, ar tėvai, kurie, pavyzdžiui, žaidžia su vaikais, tarkim, krepšinį, futbolą, regbį, ar jie turėtų nusileisti vaikams, kol jie negali varžytis, ar vis dėlto vaikas visada turi gauti nuo tėvo į kaulus žaidime?
Aš atsimenu, kai žaisdavau šachmatai su tėvu, sakyčiau, kad aš dažniau laimėdavau tuo metu, kai žaisdavau. Tai reiškia, kad tėvas dažniau pasiduodavo. Ir galvoju, kad čia yra ta riba, kur tėvas turi pradėti jausti, kur tu, reiškia, iš pirmo karto laimėjęs, tu gali, pavyzdžiui, vaikui užgesinti tą norą. Tobulėti arba sportuoti, arba žaisti, arba kažką daryti, o galbūt, sakykime, iki kažkokio lygio, bet čia yra intuityvu, tai būtų tėvas ar tai būtų treneris, jis turi jausti, iki kokio lygio tu turi pasiduoti, nuo kokio lygio gali būti kažkur galbūt kažkokios lygiosios, kad vaikas jau truputėlį jaustų nepastenkinimą, nusivylimą savimi ir stengtųsi truputėlį labiau, nuo kokio lygio tu jau turi parodyti savo viršinybę, kad dar labiau jį motivuotum ir paskatintum kažką tokio daryti, bet tai yra intuityvu. Ir žinoma, šitas dalykas, kaip tu elgiesi su vaiku, labai smarkiai priklauso nuo vaiko amžiaus. Tai yra jau galbūt paaugliui, kuris yra sąmoningas, tu gali tą dalyką parodyti. Kol tai yra vaikas, mano galva, reikia daugiu atveju apsimetinėti ir pralaimėti tam, kad vaikui, kol tai yra dar mažas vaikas, kad skatintum tą norą šito dalyku užsiminėti. Ir tik tai nuo tada, kai vaikas tampa sąmoningu, tada jau galima parodyti, kad na, tu ne visada laimi.
Tai kągi, turiu paskutinį klausimą. Turime tradiciją tinklalaidėje, klausime pašnekovų, kokią knygą jie rekomenduotų ar šiam sezonui, ar gyvenimui. Tai Andriu, ar atsinešiai tokią rekomendaciją?
Biblija. Nepaisant to, kad žmogus gali būti tikintis arba netikintis, bet į Bibliją nereikia žiūrėti taip, kad ir svarsyti, ar iš tiesų tos istorijos, kaip pavyzdžiui, arba Mozėjo per dykumą, ar iš tiesų jos buvo tikros. Tai yra simboliai, kaip žmogus turi elgtis su gyvenimu, su pačiu savimi ir su kitais žmonėmis, tam, kad gyvenime ilgalaikėje perspektyvoje jis būtų teisingas. Tai, mano galva, yra pati geriausia kažkada ten visų laikų ir visų tautų parašyta knyga, kurioje galima rasti atsakymus ir elgesio modelius, kaip tau elgtis vienoje arba kitoje situacijoje.
O kaip skaityti Bibliją? Kaip tu, Andriau, rekomenduotum? Nes nėra lengva, tai yra veikalas ir senas ir turintis daug įvairių kultūrinių, istorinių kontekstų.
Tai yra neskaityti kaip, nebūtina skaityti kaip romaną, kad nuo pirmo puslapio atsivertei ir skaitai, ir tu negali per vieną dieną vienu kartu perskaityti daug, keliasdešimt puslapių, nes reikia perskaityti vieną istoriją, kažkokį vieną pamokymą ar pasistengti jį suprasti. Ta vieną perskaitį, kuris gali būti net nepilnas puslapis ir jį analizuoja ir būtent apie jį ieškai paaiškinimų.
Ačiū, Andriau, už pokalbį ir iki kitų susitikimų kituose formatuose.
Ačiū Jums.